нашій студії нові гості. Зараз будемо говорити про пішу мандрівку Україною від одного краю до іншого. Проект Enter.ua у гостях у ранкової хвилі. Отже, його учасники разом з нами, це видно на YouTube-трансляції. Сашко Брама, Андрій Бучко, доброго ранку.
Доброго ранку.
Добрий ранок.
Розкажіть детальніше, отже, проект пішої мандрівки від західного краю, від ЧОПу до східного краю, до блокпостів.
Ну так, насправді ми не знаємо, куди нам вдасться дійти, можливо, навіть далі, до лінії фронту. От будемо старатися, як можна далі прийти.
Чому ви будете йти пішки? Можна їхати автостопом, наприклад? Це трошки полегше
на
буде.
На велосипеді.
Угу. Ну, ми вже пройшли третину маршруту, близько 900 кілометрів. І такий спосіб подорожі, він дозволяє зануритись, більше зануритись в середовище, познайомитись з людьми. І таким чином ми є відкритими, максимально відкритими до різних історій, які можуть з нами трапитись. Тому, власне, піша подорож.
Тобто ви дійшли зараз від західного кордону до Києва, так?
Пішки? Ні, ми дійшли до Рівного, до села Клевань. Це там, де тунель кохання. А звідти ми доїхали...
А тепер повернетеся туди, знову ту
так,
точку?
Так, через невеличку паузу і продовжимо маршрут звідти, де ми зупинилися.
Ну, тобто це не безперервна мандрівка все ж таки?
Ну, це перша наша пауза, технічна така.
Ну, це заради того, щоб завітати на ефір громадського радіо, так? Ну, добре. Так от, які пригоди з вами вже сталися, якщо ви йшли пішки для того, щоб зануритися в атмосферу і відчути дух пригод, що, на що надибали?
Ну, насправді пригод було вже дуже багато. Найперша така суттєва пригода – це те, що Андрія збив п'яний мотоцикліст на Закарпатті, і він сам про це більше розкаже.
Ну, він не був п'яний, він був злегка випивший. От, це трапилось на Закарпатті. Ми йшли знімати вирубку лісів незаконно. От, в районі села Усть-Чорна ми не змогли розминутись з водієм моторки. І от, він мене збив. Після цього нам вдалося потрапити в лікарню місцеву, потім місцевий райвідділок міліції, потім в районний, так що було дуже цікаво, але всі здорові. Угу. От, моторка була розбита і мій телефон. Телефон в мене вже новий.
Мотор... А моторка це що? Це мотоцикл?
Це позакарпатський мотоцикл.
Мотоцикл. Угу. Знаєте, я пам'ятаю на СТБ, як тільки я прийшла працювати 2002 року, то моя колега Ірина Епік якраз повернулася із Усть-Чорної, з відрядження, де вони в засаді з операцією пролежали певну там кількість діб для того, щоб зняти оцю незаконну вирубку лісу. Мало змінюється, бачите, в цьому питанні. Що ви можете тепер сказати про відвідини лікарні? Це завжди дуже, знаєте, такий показник взагалі стану України, розвитку країни, ну або окремого регіону, якщо ми говоримо лише про українські лікарні.
Ну, в лікарні мені сказали, радуйся, що ти залишився живий.
Так, але допомогу надали чи ні?
В лікарні є один рентген, і десь ну, штат працівників, по-моєму, десь троє людей працює. Ну, звичайно, це на лікарню нагадує, ну, чим, я не знаю, хіба тим, що там рентген є, більше ніякого обладнання там не було, таке щось.
Ну, а якби була загроза життю, і ви би приїхали до цієї лікарні, то що?
То на ефір прийшов би Сашко тільки.
Ясно, і тому вони вам щиро сказали, ці лікарі, радійте, що ви залишились живим, ясно.
Я хочу повернутися взагалі до ідеї мандрівки. Ви, я так розумію, мандруєте і щось по ходу намагаєтесь фільмувати, розповідати про те, що ви бачите. Тобто це такий собі тревел-блог.
Так, ми активно ведемо сторінку в Фейсбуці. От, але це більше якби промоція проєкту. Основний матеріал, який ми збираємо, ми зберігаємо на хард-дисках. От, і час від часу влаштовуємо такі презентації проєкту в великих містах, Франківську, там Рівному, Тернополі, в Києві. Була вчора презентація, буде на Гогольфесті також презентація. От, так ділимося з людьми зібраним матеріалом.
А, власне, це челендж більше для вас, чи це якась така все ж таки туристична мандрівка? Чи це спроба випробувати себе? Ви все ж таки пішки йдете?
Uh-huh. Ну, звичайно, без челенджу тут не обійдешся, але туристичною мандрівкою теж не можу назвати нашу подорож, оскільки ми все-таки певного роду дослідники, ми збираємо матеріали, намагаємось осмислити ці матеріали також в нашому проєкті. До нашого проєкту залучені науковці, які нам допомагають якби цю теоретичну базу розпрацювати теоретичну базу довкола проєкту, на основі якої вже буде здійснюватись театральна постановка.
Ну, взагалі, то ви як плануєте? Це разовий проєкт, чи можна розробляти такий постійний маршрут через цю Україну? Мені здається, це доволі цікаво було б, хоча б раз в житті пішки пройти всю Україну. Але не тільки, напевно, з заходу на схід, а можливо, ще й з півночі на південь. Я от, до речі, не жартую, в американських університетах заведено після того, як, чи здається, чи тільки вступили до університету, чи одразу після першого курсу, американські студенти проходять пішки, наприклад, оцю долину смерті, та велику таку найбільшу пустелю, і вчаться там виживанням. Або такі, ну, дуже такі маршрути піші, саме піші маршрути через там величезні території Сполучених Штатів Америки. І це для чого робиться? Для того, щоб пізнати країну і пізнати себе, і виявити свої слабкі місця, і відповідно тренувати або там силу волі, або фізичну форму, або там психологічну форму. От що ви про це думаєте? Бо коли Настя запропонувала от цю тему для до сьогоднішньої розмови, от зустріч з вами, я от подумала, що я теж у мене є таке бажання пройти за цим маршрутом.
Ну, така подорож, вона, можливо, вчить більш простіше ставитись до життя, бути готовим до різних поворотів, не кипішувати зайвий раз. От, і я, до речі, дуже цікава інформація стосовно американських студентів. Можливо, вони якимось чином так готуються більше, ну, якби... як це можна виразитись, готуються до життя, та, так, в якійсь очевидно. Мірі. Але наші студенти, мабуть, в університеті самому готуються до виживання.
В гуртожитку,
тому їм якби не обов'язкові, мабуть, такі піші мандрівки.
Ну, але все-таки ще раз повторю запитання. Чи думаєте ви, що це можна, ну, ви могли би запропонувати як постійний, такий постійно діючий маршрут? Наприклад, мапа маршруту, там якісь місця, які треба відвідувати, ну і запропонувати принаймні там людям активним зробити. Або і скільки часу, до речі, потрібно для того, щоб пройти? Ну, ви вже можете, ви прийшли скільки 900 кілометрів, ви сказали? 900 кілометрів, тобто можна вже певну швидкість руху по Україні пішу розрахувати, то скільки часу на це потрібно?
Ну, досить важко її розрахувати. Ми на це витратили 3 місяці, хоча планували за 3 місяці пройти повний маршрут. Угу. Але стаються непередбачувані речі, або мозолі, або мотоциклісти, або ще щось. Багато різних причин. Іноді ми тижнями можемо бути в одному місці, знімати якийсь матеріал. От, а якщо говорити про маршрути, повертаючись до вашого питання, то, безперечно, мабуть, можна все життя подорожувати навіть в межах України, хоча, може, це й занадто, але якби ми не є професійні якісь мандрівники, ми театрали, і ми, мабуть, будемо робити якісь інші проекти, це... тимчасовий, ну, разовий проект. Ми пройшли, зробили продукт і все.
А розкажіть ще про ту частину вашої мандрівки, яка вже пройдена, окрім ситуації з не дуже приємної ситуації зі збиттям, виникали ще якісь більш приємні пригоди під час вашої подорожі?
Багато було і приємних пригод. Пам'ятаю, в одному селі на Закарпатті ми сиділи на лавці, просто відпочивали, і до нас підійшла бабуся. Вона була колишньою головою села і почала до нас з підозрою розпитувати, ніби ми якісь там шпигуни, чи російські, чи ще якісь.
От, коли виявилось... Пильна бабуся, так, молодець.
Коли виявилось, що все нормально, свої хлопці, то вона запросила нас додому і пригостила там чаєм, канапками. От, така, можна сказати, приємна ситуація в тому плані, що ми побачили трансформацію цього персонажа від такого негативу, вона перейшла до такого доброго персонажа, який нам допоміг.
А що стосується дівчат?
Дівчат? В якому сенсі?
Чи берете ви дівчат у мандрівку?
Ні, як от ви про бабусь розповідали, як ви контактували з бабусями. Мене зацікавило, як ви контактували і чи... якісь виникали спільні інтереси з тими жінками, молодими жінками, яких ви зустрічали?
Ну, ми дуже бородаті.
Чи дуже заклопотані вони були?
Бородаті, брудні, то на нас не дуже звертають увагу дівчата.
Ну чому? Борода нині в тренді, я так думаю.
Ну, нам найкраще вдається знаходити спільну мову з дітьми, мабуть. Так. Діти дуже люблять зніматись, позувати перед камерою, і вони легко йдуть на контакт.
Так, дуже відкриті, і ще в нас є дрон, і коли ми його запускали, наприклад, там в СМТ Дубовому на Закарпатті, то вони всі збігалися, а потім після зйомок вони знову прибігали, стукали до нас в двері і просили запустити ще раз цей дрон. І було дуже весело, ми так розважалися.
Хто технічно спонсорує вашу мандрівку? Чи є у вас якісь спонсори для дрону, техніки і такого іншого? Ми зараз добре знаємо, що для такого потрібні гроші.
Так, гроші потрібні. І, на щастя, ми змогли заробити ці гроші на попередньому проєкті. Зробили виставу в Словаччині. От, і всі гроші, які були зароблені, то вклали в цей проєкт.
Ви рушаєте з заходу на схід. У вас є якісь стереотипи стосовно того, як змінюватиметься Україна і географічно, і ментально, от, яка відкриватиметься вам уздовж вашої мандрівки?
Ну, є трохи. Ми так часто жартуємо про гопників і так далі. Але наразі ми не зустрічали. Зустріли тільки гопників в Києві.
Прямо в Києві на мості пішохідному перший раз зустріли п'яних гопників.
Що вони від вас хотіли?
Може, сфоткатись з нами хоча
там селфі зробити.
Хоча гопніки – це визначення, ну, взагалі-то західного регіону, принаймні Любко Дереш у своєму культовому романі «Культ» дає детальну класифікацію гопніко-бики і гопніко-бики. І дає психологічні характеристики і зовнішні, хто в якому одязі навіть ходить. Я тут чітко пам'ятаю, що там дія відбувається, здається, у Львівській області.
Але ти знаєш, мені здається, що гопніки є скрізь. Ну, ну, в Києві, можливо, звичайно, так. Чимало, але і на заході, і на сході, і, мабуть, і на півночі, і на півдні – це така типова фішка урбанізованих міст в Україні.
Можливо, але ми боялися трохи людей, які можуть нас не зрозуміти в якихось глухих селах і п'яних остерігаємось. От, були тільки такі остереження, якихось стереотипів в принципі немає, тому що ми так відкриті до всього, що ми побачимо, і немає такого очікування, що там, наприклад, на сході там якісь не такі люди чи ще щось. Я думаю, що там теж знайдуться люди, які там будуть приємні і в розмові, і багато чого цікавого зможуть нам розказати, і зруйнують стереотипи.
А зруйнують стереотипи як? От,
ваші стереотипи чи
які, та, чи, можливо, стереотипи загально якісь суспільні?
Загальні стереотипи, ті, які зараз якби в ефірах звучать, там, в соціальних мережах. От, і, ну, побачимо.
Ну, у вас є ці стереотипи теж?
У мене немає стереотипів.
Ще отаке технічне запитання. А де ви ночуєте і де ви харчуєтесь?
Так, взагалі, як це все технічно відбувається?
Я от наведу приклад теж про піші походи. Наша колега, журналістка, вийшла заміж в Бельгію, да, за бельгійця, і живе неподалік Брюсселя в сільській місцевості. І от її свекор і свекруха щонеділі вирушають, щонеділі, незалежно від погоди, вирушають у пішу подорож, ну, разом з такими ж людьми зрілого віку. І вони пішки йдуть 10-15 кілометрів в якесь село. От вони визначають маршрут, йдуть пішки, далі там п'ють пиво. Я кажу, а як же здорово спосіб життя. Ну, от бельгійські пенсіонери, вони вважають, що хороше пиво, а пивоварня є в кожному селі, не зашкодить здоров'ю. Ну, далі вони там спілкуються, обговорюють щось, якісь там теми, і повертаються. Отакий от пішохідний туризм, ну, тут ясно, ночують вони все ж таки вдома в себе і харчуються пивом у пивоварні. А де харчуєтеся ви?
Ну, спочатку почну з того, де ми ночуємо. Ночуємо ми здебільшого в наметі, Це ага. В лісі, в полі, де застає ніч.
Як просто, там. Слухайте, а я от вже серйозно думаю про те, як все-таки знайти час і можливість вирушити таку пішу подорож з заходу на схід. І думаю, де ж ночувати? Можна в наметі.
Ну, я більше люблю, наприклад, в полі, а Сашко більше в лісі. Тому ми якось чергуємось по черзі. Коли ми наближаємось до великих міст, якихось райцентрів, ми стараємось через соцмережі контактувати з різними людьми і там шукаємо в списки, бо потрібно інформацію скидувати, там на хмару є певні такі речі. От. То ночуємо десь на квартирах. От. Ну, але здебільшого це б намет. А харчуємось, ну, ми виробили собі такий метод, ми приходимо в магазин, у нас є термос, ми засипаємо туди гречку, просимо, щоб нам залили її кип'ятком, закручуємо, вона там зварюється за годину, і так ми їмо різні там каші. Ну, здебільшого гречку.
Так, гречку,
півсанку, там.
Овочі якісь,
ну,
купуємо.
А влітку ще можна вишні по дорозі нарвати, та? Чи
у нас
сливок?
Такий принцип не красти нічого. І тільки якщо дають.
А якщо дичка?
Дичка, ну, можна. Одного разу нам дуже пощастило, ми ночували під лінією, високовольтною лінією, і там була вишня, от, і у нас був класний сніданок вранці. Вночі, коли ставили намет, ми не побачили цю вишню.
Ну, таке складається враження, що ви дуже аскетичні. Це, ну, справді, випробування, така піша подорож Україною.
Ну, та, звичайно.
Порадили би студентам, принаймні, пройти?
Та, ну, це прикольно. Наприклад, коли ти прокидаєшся рано вранці, то ти абсолютно навіть не підозрюєш, чим закінчиться твій день. Ну, і в цьому основний такий прикол, можна сказати, цієї подорожі, от непередбачуваність поворотів.
А от скільки це коштує, якщо не брати до уваги техніку і все, що потрібно для ведення блогу, скільки коштує взагалі сам реномент для пішої мандрівки?
Ну, рюкзаки коштують такі, які не будуть нищити спину, десь по 5 тисяч.
Давайте перерахуємо, що потрібно. Рюкзаки потрібні.
Рюкзаки, намет, це десь теж 4 тисячі. От, ну, потрібно якийсь там одяг, який може захистити від дощу, бо якщо ти намокаєш, ти стаєш просто, ну, тобі важко йти, не тираєш ноги. От, це теж, мабуть, по 1000 гривень хоча б за куртки, якісь там мінімальні. Потім, ну, взуття в нас звичайні кросівки.
Ну, кросівки краще брати Гортекс, які не пропускають вологу.
Ви поки що обмежились однією парою кросівок, чи вже
позношували? У нас були спочатку сандалі, але вони, у нас були важкі рюкзаки. На початку літа ми вислали сандалі, деякі теж речі, там запасні кофти теж вислали. Продали стедікам, бо він був залізний і не було. Важко було зрозуміти інструкцію. Вона була тільки на китайській мові. От. Ну... В принципі, не те, щоб дуже великі гроші, основну суму треба вкласти в рюкзак, я вважаю. Ну, це десь 1005.
А, спальники ми не згадали.
Спальники, ну, літній період, ми один раз за всю подорож змерзли, це було в горах біля Гірської річки. Там.
І ви без, ну, спальників, але... вирушили? Чи...
Ні, ми зі спальниками, так. Ага.
Але наближається осінній період. Як ви будете утеплюватися? Адже якраз більшу частину вашої подорожі ви мандруватимете якраз осінню. До зими взагалі встигнете?
Хотілося б до Нового року встигнути. От, і плануємо купити термобілизну, куртки теплі, взуття тепліше, і, можливо, спальники якісь більш теплі. І, в принципі, я думаю, що можна подорожувати.
Ну, і це важливе ще питання, як би ви на загал охарактеризували криміногенну ситуацію по тому маршруту, який вже ви пройшли. Наскільки це безпечно?
Це абсолютно безпечно, всі люди добрі, не те, щоб зустрічають нас з хлібом і сіллю, але ніхто там ніякої агресії до нас не проявляв. От, я кажу, перша неприємна така ситуація трапилася аж в столиці.
Що ж, це чудово. Ми будемо стежити за вашою подорожею. Думаю, що люди, які зацікавились, теж можуть це зробити. Нагадайте, де?
Так, нас можна підтримати на спільні кошти, оскільки після повернення з подорожі ми почнемо опрацьовувати ці матеріали, і в це потрібно вкладати кошти, які у нас вже завершились. От, і тому люди, яким цікава ця ідея, які вважають, що це потрібно, такий театр на основі якби таких досліджень соціальних, то можна закинути будь-яку зручну для них суму грошей.
Проект Enter UA у нашій студії у повному своєму складі. Сергій Брама, Андрій Бучко були гостями ефіру «Ранкової хвилі».